Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče na splošni audienci o krščanski edinosti. Papež bo v ponedeljek sprejel delegacijo nemških luteranskih evangeličanskih cerkvenih skupnosti. Kristjani v Jeruzalemu bodo za krščansko edinost molili od 22. do 30. januarja.
Papež Benedikt XVI. Je današnjo splošno audienco v avli Pavla VI. V Vatikanu posvetil tednu molitve za edinost kristjanov. Kot je dejal, so v tem tednu vsi verniki v Kristusu povabljeni, da se povežejo v molitvi in tako pričujejo o globoki povezanosti, ki obstaja med njimi, ter prosijo za polno občestvo.
Cari fratelli, sorelle, come discepoli del Signore,
kot gospodovi učenci imamo skupno odgovornost do sveta, je povedal Benedikt XVI. In dodal, da moramo začeti s tem, kar nam je že skupno, torej s trdnim pričevanjem, ki je duhovno utemeljeno in podprto z razumom. Gre za pričevanje o enem Bogu, ki se nam je razodel in nam govori po Kristusu, da bi bili glasniki sporočila, ki usmerja in razsvetljuje pot človeku današnjega časa, pogosto prikrajšanega za jasne in veljavne oporne točke, je izpostavil papež. Pomembno je torej vsak dan rasti v vzajemni ljubezni, je nadaljeval, si prizadevati za preseganje ovir, ki še vedno obstajajo med kristjani. Čutiti, da obstaja resnična notranja edinost med tistimi, ki sledijo Gospoda, kolikor je mogoče sodelovati, skupaj delati na še odprtih vprašanjih, predvsem pa se zavedati, da nas na tej poti mora Gospod še zelo podpirati in nam pomagati, kajti brez njega, sami, brez da bi ostali v njem, ne moremo storiti ničesar, je poudaril Benedikt XVI. Izpostavil je, da je v središče poti za izgradnjo edinosti postavljena molitev. To nas spominja, je povedal papež, da edinost ne more biti le proizvod človeškega dela, ampak je predvsem Božji dar, ki omogoča rast v občestvu z očetom, sinom in svetim duhom. Nadaljeval je, da pot proti vidni edinosti med vsemi kristjani prebiva v molitvi, kajti edinosti ne gradimo mi, ampak jo gradi Bog, prihaja od njega, od troedine skrivnosti, od edinosti očeta s sinom v dialogu ljubezni, ki je sveti duh, je dejal papež in dodal, da se naše ekumensko prizadevanje mora odpreti Božjemu delovanju, vsak dan mora klicati Božjo pomoč. Cerkev je njegova in ne naša, je izpostavil Benedikt XVI. Tema, izbrana za letošnjo molitveno osmino, torej stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah, po papeževih besedah kaže na štiri osnovne lastnosti prve krščanske skupnosti v Jeruzalemu, ki je vzor tudi sedanji cerkvi. Gre za edinost in neomajnost v poslušanju nauka apostolov, v bratskem občestvu, v lomljenju kruha in v molitvi. Gre za štiri elemente, ki so tudi danes življenjski stebri vsake krščanske skupnosti in predstavljajo tudi edini trdni temelj, na katerem lahko napreduje iskanje vidne edinosti cerkva, je dejal papež in na to vsakega od štirih stebrov tudi pojasnil. Prvi kristjani so evangelij prejeli iz ust apostolov in bili poenoteni v njegovem poslušanju in oznanjevanju, je povedal papež in izpostavil, da tudi danes skupnost vernikov v nauku apostolov prepoznava pravila lastne vere. Trdnost v veri je temelj našega občestva in temelj krščanske edinosti, je poudaril papež.
Il secondo elemento è la comunione fraterna.
Drugi element, torej občestvo, je po papeževih besedah predvsem občestvo z Bogom po veri, a občestvo z Bogom ustvarja občestvo med nami. Nobena krščanska skupnost ne sme biti lačna, ne sme biti revna. To je po papeževih besedah temeljna dolžnost. Občestvo z Bogom, ki se uresniči kot bratsko občestvo, se konkretno izraža kot delo na socialnem področju, na področju krščanske ljubezni in pravičnosti, je povedal Benedikt XVI. Tretji element prve krščanske skupnosti v Jeruzalemu govori o lomljenju kruha. Občestvo v Kristusovi žrtvi je vrh naše edinosti z Bogom in zato tudi predstavlja polnost edinosti Kristusovih učencev, polno občestvo, je dejal papež in pri tem izrazil obžalovanje, da se kristjani ne morejo zbrati pri eni evharistični gostiji, kar je znamenje, da smo še daleč od edinosti, za katero je molil Kristus. Ta žalostna izkušnja mora po papeževih besedah postati motiv za še večjo zavzetost vseh strani, da se bodo odstranile vse ovire in bo nekega dne mogoče deliti evharistični kruh in piti iz istega keliha. Molitev je četrta lastnost prve cerkve v Jeruzalemu, ki je vedno spremljala Kristusove učence. Krščanska molitev, soudeležba v Jezusovi molitvi, je sinovska izkušnja v pravem smislu besede, kakor nam potrjuje Oče naš, molitev družine, ki govori skupnemu očetu. Postaviti se v držo molitve zato tudi pomeni odpreti se bratstvu. Odprimo se torej bratstvu, je pozval Benedikt XVI., ki izhaja iz tega, da smo otroci enega nebeškega očeta, pripravljeni na odpuščanje in spravo. Med pozdravi v različnih jezikih ob koncu audience je papež v slovenščini pozdravil tudi pevski zbor Carmina Slovenica.
Breve saluto in sloveno. Lepo pozdravljam vse romarje Slovenije, še posebej dekleta in vse druge, ki sodelujete pri pevskem zboru Carmina Slovenica. Vaše ubrano petje vas večkrat popelje v svet. Želim vam, da bi sakralna glasba, ki ste jo uvrstili v vaš program, povedla vas in vaše poslušalce dalje v svet duhovnosti, v svet ljubezni da Boga in bližnjega. Naj bo z vami moj blagoslov.
Sveti oče Benedikt XVI. Bo v ponedeljek na predzadnji dan molitvene osmine za edinost med kristjani sprejel delegacijo nemških luteranskih evangeličanskih cerkvenih skupnosti. 19-članska delegacija se v Rimu modi ob 500-letnici obiska Martina Lutra v večnem mestu, vodita pa jo bavarski luteranski škof Johannes Friedrich in braunschweigski luteranski škof Friedrich Weber. V nedeljo popovdne bo v opatiji sveti Pavel zunaj obzidja v Rimu bogoslužje, ki se ga bosta udeležila predsednik papeškega sveta za edinost med kristjani kardinal Kurt Koch in nadduhovnik bazilike svetega Pavla izven obzidja kardinal Francesco Monterisi. Na omenjeni slovesnosti bodo v znak pobratenja s parkom reformacije v Wittenbergu posadili drevo. Sledile bodo ekumenske večernice v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja. Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je sinoči vodil večernice za člane papeške cerkvene akademije, katere zavetnik je sveti Anton Puščavnik, čigar god je cerkev obhajala v ponedeljek. Kardinal Bertone je v homiliji poudaril, da obstaja potreba po mladih duhovnikih, ki svoje dneve polno živijo v molitvi, delu in konkretni bližini krajevnim cerkvam, ter z naklonjenostjo in velikodušnim duhom odpovedovanja, zlasti še v težkih in dramatičnih trenutkih. Papežev državni tajnik je izpostavil pomen ustreznega izobraževanja bodočih diplomatov svetega sedeža, ki se šolajo na papeški cerkveni akademiji, zlasti pa njihovo pripravljenost, da se odpovedo samim sebi in svojim osebnim načrtom, ter po vzoru svetega Antona Puščavnika, ki se je odpovedal vsemu in se popolnoma posvetil molitvi in pokori, sledijo Kristusu, učitelju in gospodu. To pa pomeni, je pojasnil Bertone, biti z njim z vso osebo, ne da bi pri tem iskali lastne interese in ne da bi dajali prednost lastnim načinom razmišljanja ali življenja. Dragi duhovniki akademije, želim vas spodbuditi, da v globini negujete svojo osebno notranjo pripadnost Kristusu in cerkvi pod vodstvom svetega očeta, polno in srčno pripadnost v skladu s tistim, kar on kot Kristusov vikar izraža v svojih mislih, svojih naukih in svojih odločitvah v vsakodnevni skrbi za dobro vesoljne cerkve, je dejal kardinal Bertone. Izrazil je prepričanje, da je služenje papežu kot diplomatski predstavnik zelo konkretni način hoje za Kristusom, biti z njim in biti eden od njegovih. Iz tega pa po kardinalovih besedah tudi izhaja veliko veselje. Veselje biti Kristusov učenec in papežev služabnik, veselje ob veslanju s Petrovo barko skupaj s številnimi brati, da bi ta barka kljub vetrovom, ki pihajo proti njej in kljub valovom, ob katere pogostokrat trči, lahko plula hitro.
Poziv k edinosti krščanskih cerkva po vsem svetu bo odmeval tudi v latinskem patriarhatu v Jeruzalemu, in sicer od 22. do 30. januarja, ko bo potekal teden molitve za edinost kristjanov. Letošnjo temo molitvene osmine za edinost kristjanov, torej stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah, so izbrali ravno kristjani v Jeruzalemu. Kot so zapisali v sporočilu pri latinskem patriarhatu, se cerkve v Jeruzalemu zavedajo lastnih razdelitev in potrebe, da se naredi še več za edinost Kristusovega telesa. Zato vabijo vse kristjane, da ponovno odkrijajo vrednote, ki so oblikovale edinost prve skupnosti kristjanov v Jeruzalemu, ki so bili stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Jeruzalemski kristjani prav tako vabijo svoje brate in sestre, naj ta teden molitve postane priložnost za obnovitev lastne zauzetosti za pravi ekumenizem, utemeljen v izkušnji prve cerkve. Izražena pa je tudi prošnja za pravičnost, ki bi prinesla mir v sveto deželo, kjer kristjani živijo v negotovih razmerah. Teden molitve za edinost kristjanov bo v Jeruzalemu potekal po različnih cerkvah, začenši s pravoslavno molitvijo v Baziliki Božjega groba v Jeruzalemu. Molitveni program bo med drugim potekal tudi v grško-katoliški, armenski, luteranski, rimsko-katoliški, sirsko-pravoslavni in pravoslavni etiopski cerkvi ter se sklenil v anglikanski katedrali.
Ameriški katoliški škofje so na nove ameriške kongresnike minuli teden naslovili načela delovanja konference ameriških katoliških škofov v času nove zakonodajne oblasti. Predsednik konference ameriških katoliških škofov, newyorški nadškof Timothy Dolan, izraža upanje, da bodo novi kongresniki naredili korak naprej za skupno dobro, ter da bodo ščitili človeško življenje in dostojanstvo vseh ljudi, zlasti še najšibkejših in revnih, katerih potrebe so v tem gospodarsko, finančno in politično težkem času kritične. Škofje se bodo, kot piše nadškof Dolan, javnim političnim zadevam približevali ne kot politiki, marveč kot pastirji in učitelji. Naša moralna načela so vedno vodila naše vsakodnevne izkušnje pri skrbi za lačne in brezdomce, piše nadškof Dolan in spominja, kako cerkev ljudem pomaga na zdravstvenem in vzgojno-izobraževalnem področju, pa tudi pri iskanju zatočišč in zadovoljevanju njihovih osnovnih potreb. Predsednik konference ameriških katoliških škofov kongresnikom pojasnjuje, da jim škofje načela njihovega delovanja pošiljajo v znamenje pripravljenosti na dialog in ukrepanje, v upanju, da bodo lahko prispevali svoj delež k narodnim razpravam o vrednotah in politikah, ki bodo krojile prihodnost ameriškega naroda. Stremimo k sodelovanju z našimi narodnimi voditelji, da bi naredili korak naprej za skupno dobro naše družbe, poudarja nadškof Dolan. Ameriški škofje bodo posebej aktivno delovali na področju spoštovanja človeškega življenja najranljivejših in najmanj slišnih članov ameriške družbe, zlasti še nerojenih otrok, invalidov in na smrt bolnih. Dosledno bodo ščitili temeljno človekovo pravico do življenja od spočetja do naravne smrti ter si prizadevali za zmanjšanje števila splavov. Podpirali bodo tudi zakonsko zvezo med možem in ženo, ki ji ne more biti enaka nobena druga oblika partnerske zveze. Prav tako pa se bodo zauzemali za spoštovanje družine in pravic otrok. Ameriški škofje v pismu kongresnikom opozarjajo tudi na sedanje gospodarske in finančne izzive v Združenih državah Amerike, ki imajo resne posledice za ljudi, pa tudi pomembno moralno razsežnost. Konferenca ameriških katoliških škofov se bo, kot piše v pismu kongresnikom, zauzemala predvsem za revne družine in nezaščitene delavce z nizkimi dohodki, kot tudi za brezposelne, ki v času globalne finančne in gospodarske krize trpijo najhujše posledice. Pozornost ameriških katoliških škofov bo posvečena tudi vzgojno-izobraževalnemu področju ter zasebnim šolam. Podpirali bodo enak dostop do svetovnega spleta za vse ljudi ter zagovarjali pravico slehernega posameznika za dostop do ustrezne zdravstvene oskrbe. Škofje ob koncu pisma tudi izražajo pripravljenost na sodelovanje z državnimi voditelji na področju zagotavljanja miru v Iraku in Afganistanu ter na področju spoštovanja pravice do verske svobode.
Molitvena osmina za edinost kristjanov. Drugi dan. Mnogi deli telesa, a eno telo.
Tra le letture bibliche dell'odierna liturgia.
Med svetopisemskimi odlomki današnje liturgije je tudi znamenito besedilo iz prvega pisma Korinčanom, v katerem sveti Pavel primerja cerkev s človeškim telesom. Apostol takole piše: kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus. V enem duhu smo bili namreč vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužni ali svobodni, in vsi smo pili enega duha. Cerkev je kakor telo, katerega glava je Kristus in je tako z njim eno. To, kar želi apostol sporočiti, je namreč zamisel edinosti v različnosti karizem, ki so darovi svetega duha. Zaradi njih cerkev nikakor ni enoličen, temveč bogat in živ organizem, sad enega duha, ki vse vodi globoke edinosti, ki prevzame različnosti, ne da bi jih odpravil in tako uresničuje skladno celoto. Cerkev nadaljuje skozi zgodovino navzočnost stalega gospoda, posebno preko zakramentov, božje besede ter po karizmah in službah, ki so prisotne v skupnosti. Zato je ravno v Kristusu in v svetem duhu cerkev ena in sveta, v intimni povezanosti, ki presega in hkrati podpira človeške zmožnosti,
ki trascende le capacità umane e le sostiene.
Molimo: o Bog, od katerega prihaja vsako življenje v svoje bogati različnosti, ti kličeš svojo cerkev, Kristusovo telo, naj bo eno v ljubezni. Pomagaj nam, da se bomo učili živeti bolj temeljito našo edinost v različnosti, ter se zauzeli oznanjati in ustvarjati tvoje kraljestvo ljubezni do vseh. Pomagaj, da nam bo vedno pred očmi Kristus, vir skupnega življenja. To te prosimo v občestvu s svetim duhom. Amen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.